ki player Azadlık Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, kadarlı dinleyiciler. Şuun 2025 yılın 27 iyunu, tepdanın anı günü. Şuunki programımızda, Hüseyinov'un ecesi Tüklok oğlunu boşatmağa çalışyar. Arkadaş Uliberdi Muhammedov'un doğulun gününü tayarlanyar. Ve belki mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. O zali bilen men, Merdan Tariyev, günün tazirikleri bilen tanıştıryarın. Украинанын президенти Владимир Зеленский ве Европа кеңешинин баш секретари Ален Берсе Украинада агрессия жинаяттарын деңгемек үчүн юрити трибуналы дөрөтмөк барадагы шартнама кол чектилер. Bu çare 25 iyunda Strasbourg şehrinde geçirildi deyip Ukrayinskaya Pravda xabar berýär. Täze döredilecek tribunal Rusiyanın Ukrayna arsı hüzümüne cogapkar bolanları derinemek ve cogapkarçılığı çekmek bilen meşgulunur deyip garasılýar. Onu döretmek boyunca iş toporunu 41 devlet, Evropa Komissiyası, Evropa Daşary Siyasat Kulluğu hem de Evropa Geňeşi girýär. Bu tribunal arkaly halkara hukuk ulgamyndaky boşlugy doldurmak hem de ursy başlatmakda jogapkärleri halkara derejesinde jogapkärçiligi çekmek göz öňünde tutulýar. Kırgızstanyň parlamenti köpçülükleýin habar telistleri baradaky täze kanuny kabul etdi. Indi ähli internet neşirleri hukmany tertipde döwlet tarapyndan hasaba alınar. Haýsy neşirin işläp biljekdigini, haýsysynyň bolsa ýapyljakdygyny döwlet idarasy kesitler. Hukukçular bu düzgünlerin tinzura ve qarasız metbuğutu batış üçin ulanılacaktığını aydarlar. Yurdun medya cengmetçiliği Prezident Sadır Japarov üzülönüp täze kanuna qol çekmezliği çağırdı. Ona layıklıkta ähli internet saytları indi metbuğut eriştesi hasab edilyär. İnternet nesirleri mazmununa qaramazdan hukmanı hasaba alınmalıdır. Dine sondan son olar mağlumat yayredip bilerler. Munun bilen birlikte ministerler kabinetine metbuğut eriştelerini hasaba almak, qaytadan hasaba almak, yada olorun isini yatırmak boyunca ayretin ihtiyarlıklar verilyär. Başgaça aydylanda haýsy metbuğutun işlemegine ruhsat berilejekdigini döwlet idarasynyň özü çözer. Resmiler haýsydyr bir neşirin dogry işlemeýändigini aýtsa, onuň hasabyny ýatyrmak mümkinçiligi hem göz öňünde tutulýar. Bu kanun Kırgızstanda garasyz jurnalistikanyň ýagdaýynyň yaramazlaşan döwrüne gabat gelýär. Ýurtda soňky ýyllarda hökümeti tanqidlän bir näçe neşir ýapyldy. Ermenistan'da häkimeti basyp almak diýen sygy boýunça açylan jenaýat işi bilen baglanykda 14 adam tutuk edildi. Olaryň arasynda hökümetiň 7 tanqidçisi, Ermeni Apostol Kilisesiniň arhiepiskopy Bagrat Galastanyan hem bar. Ýurdun premier-ministri Nikol Pasinyanyň sözlerine görä, kanun goraýjy edarlar jenaýatçylykly oligarhiki ruhany toporlaryň taýýarlan döwlet agdyrylsygynyň öňüne alypdyrlar. Jemi 90'dan gowrak yerde gözle geçirilendigi aydylýar. 25 iýunda howpsuzlyk güýçleri Mukaddes Göreş hereketiniň agzalarynyň we tarapdarlarynyň öýlerinde gözle geçirdi. Bu guramanyň ýolbaşçysy arhiepiskop Bagrat Galastyandan başga-da opozisiýon Ermenistan blokunyň deputaty Artur Sarkisyan, ýurdun iň köni partiýasy bolan Dasnaksut iýunyň ýolbaşçy düzüminiň agzasy Igor Sarkisyan, Seýlede ikrar edilmedik Dağıl Qarabağın öňkü parlamentiniň deputaty David Kalstan tutuk edildi. Bu adamlar Ermenistanyň derinlik komitetine äkidildi. Binanyň öňüne tutuk edilenleriň tarapdarlary toplandy. Bu ýere kanun goraýjylar yerleştirildi. Mundan öň Sivik adly yerli neşir oppozisiýanyň döwlet agdyrylsygy bardaky meýilnamasyny ele geçirendigini öňe sürdi. Ermenistan blokunyň deputaty Elinar Vardanyan bu gözlegleriň we tutuk etmeleriň tiýasy matlaplydygyny, hökümete garşy çykyş edenleriň galp aýplamalar bilen ýerlenýändigini aýtdy diýip RFI habar berýär. Türkmenistanyň para powerlifting boýunça milli ýygnasynyň turgunlary 22-nji 25-nji iýun aralygynda Xitaýyň Pekin şäherinde geçen para powerlifting boýunça dünýä kubogynyň tapgyrynda 7 medal aldylar. Maglumata görä Türkmenistanyň topary 6 kümüş we 1 bronz medal almagy başarypdyr. Para powerlifting boýunça dünýä kubogy 2028-nji ýylda Los Angeles-da geçiriljek Paralimpiya oýunlary üçin hukmany taýlama ýarysydyr.